Trešdienas rītā blakus Hanzas perona ēkai top milzīga konstrukcija. Pie tās ieejas redzamais košais stends vēsta, ka te būs vasaras perons. Un par to vislabāk zina stāstīt kultūra telpas Hanzas perons vadītāja Ieva Irbina.
Nu jā, mēs ilgi domājām, ko darīt ar vasaras sezonu un negribējās palaist garām otro vasaru. Un tāpēc mums radās ideja uztaisīt tādu jaunu mākslas un kultūras terasi. Un faktiski tā terase sastāv no divām daļām. Katru dienu cilvēki varēs nākt un šeit darbosies terase un būs garšīgi ēdieni un dzērieni un varēs atpūsties. Un līdz ko varēs atsākties publiski pasākumi, tad tam par mērķi top tātad skatuves daļa, kas ir pašā galā, kur šobrīd tiešām vēl notiek darbu un tiek liktas grīdas un rītdien mēs liksim jumtu un aizmuguri.
Pirmais pilotu vai izmēģinājuma pasākums uz jaunizveidotās terases skatuves notiks jau šo svētdien, un tā būs komēdija koncerts ar nosaukumu Mēs jūs mīlam pilotu projekts. Piedalīsies Ralfs Eilands, Kaspars Breidaks un pavadošā grupa. Hanzas perona uzdevums visā lielajā kopējā projektā ir īstenot vienu no scenārijiem, uzņemt tikai vakcinētus un pārslimojušus apmeklētājus, kuri pēc Covid drošā certifikāta pārbaudes pašā koncerta norises vietā varēs atrasties bez maskas.
Tas būs pirmais pasākums kopš pagājušā gada 10. marta, kad mēs atceramies, kad bija pēdējais normālais pasākums, ja? Kurā varēs nevelkāt aizmaskas un kurā varēs viens otru apskaut un kurā varēs stāvēt viens otram blakus, neievērojot 2 metru distanci, jo mums ir uzdevums Kultūras ministrijas pilotu projektu ietveros testēt tieši šo certifikāta darbību, kā šie Covid drošie certifikāti strādā, kā cilvēki tos māk lejupielādēt, kā mēs viņus šeit pie ieejas pārbaudam, lai pēc tam dot un sagatavot rekomendācijas pasākumu rīkotājiem, kā vislabāk ar šīm situācijām tikt galā.
Līdzīgs uzdevums Kultūras ministrijas pilotu projektā ir arī kino Citadelē. Arī viņi uz šodienas diviem izmēģinājuma kino seansiem varēs uzņemt tikai vakcinētus un izslimojušas personas. Atšķirība tikai tā, ka seans notiks iekštelpās. Otru scenāriju savukārt īstenos rīt brīvdabas koncertā Dzintaru koncertzālē un sestdien divās izrādēs Valmieras teātrī. Šajos variantos pasākumos varēs piedalīties jaukta tipa auditorija, vakcīnas saņēmušie, Covid pārslimojušie, kā arī nevakcinētie, kam būs jāuzrāda negatīvs tests. Detalizētākus nosacījumus nevakcinātajiem skatītājiem skaidro Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Tātad šim Covid testam ir jābūt veiktam nevēlākā 48 stundas pirms pasākuma norises, vai arī testu varēs veikt uz vietas pasākuma norises vietā. Izmēģinājumā pilota projekta ietvarā to varēs izdarīt par brīvu. Un tālāk nākotnē tam tomēr ir jābūt pasākuma apmeklētāju izmaksās. Un šī testēšana, tātad antigēna tests, nevēlākā 6 stundas pirms pasākuma norises. Visos nosacījumos testam ir jābūt negatīvam. Šajā gadījumā, ja publikā ir arī cilvēki ar negatīvu testa rezultātu, tad tomēr visiem ir jāievēro drošības prasības attiecībā uz distancēšanos, arī prasība par masku nēsāšanu.
Valmieras teātra direktore Evita Sniedze raidījumam Kultūras Rondo atzina, ka tikšanos ar skatītājiem pēc tik ilga laika teātrī uztver kā ļoti emocionālu notikumu.
Tad, kad mēs paši palaidām pārdošanā biļetes, bija nu, tāda sajūta, nu, gandrīz apraudējāmies, tāpēc, kad ir beidzot kaut kas, kas ir ļoti gaidīts, piepildījies. Un es domāju, 12. jūnijā, kad būs pietiekami pilnā zāle, cik ir atļauts pilotu projektu ietvaros, es domāju, ka tas būs ļoti emocionāli, jo tad, kad esi sēdējis un 5-6 mēnešus gaidījis skatītāju zālē, tas būs ļoti emocionāli.
Kas notiks tālāk, kad pilotu projekti noslēgsies, skaidro Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Nu, tālāk mūsu uzdevums ir kopā ar epidemiologiem uztaisīt pārskatu par to, kā tas viss ir noticis, tik droši tas ir bijis, vai mūsu scenārijiem ir nepieciešama vēl kādu papildinājumu, izmaiņas vai uzlabojumi. Un tad Kultūras ministrija virzīs tālāk arī priekšlikumu, lai šādu jaunu kultūras pasākumu un publisku pasākumu norise tiktu apļauta un tiktu apstiprināta ministra kabineta noteikuma līmenī.
Bet šobrīd ministru kabinets jau ir pieņēmis lēmumu, ka no 15. jūnija pasākumus var apmeklēt tikai vakcinētas un izslimojušas personas. Kultūras ministrija cer, ka tuvāko nedēļu laikā tomēr izdosies vienoties arī par konkrētiem noteikumiem, lai par apmeklētājiem vēlētājiem varētu kļūt arī bērni līdz 16 gadu vecumam un nevakcinēti iedzīvotāji. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.